Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
Piawaian Aerodrom Piawaian Perkhidmatan Pemaliman Udara Pengurusan Trafik Udara Kelayakan Terbang Keselamatan Penerbangan Bahagian Pengurusan Keuangan Operasi Penerbangan Penasihat Undang-Undang Akademi Penerbangan Malaysia, MAFA, Perkhidmatan Pengurusan Bahagian Quality dan Piawaian Viewmore, Piawaian Aerodrom Piawaian Perkhidmatan Pemaliman Udara Pengurusan Trafik Udara Kelayakan Terbang Keselamatan Penerbangan Bahagian Pengurusan Keuangan Operasi Penerbangan Penasihat Undang-Undang Akademi Penerbangan Malaysia, MAFA, Perkhidmatan Pengurusan Bahagian Quality dan Piawaian Kelayakan Terbang Organization Chat Organization Chat.
0.3. Air Traffic Control Tower in Malaysia Negeri Semua Johor Kedah Kelantan Kuala Lumpur Labuan Langkawi Malaka Negeri 9 Pahang Penang Perak Perlis Putrajaya Sabah Sarawak Selangor Terengganu CAAM Kedah. Sultan Abdul Halim Airport 06550 Alor Setar Kedah Darul Aman. +604714545413/14 CAAM Johor. Senai International Airport 81250 Johor Baru, Johor. 60759947897 CAAM Ipoh. Sultan Aslan Shah Airport 31350 Ipoh, Perak.
60531888601 CAAM Melaka.
Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia.
Melaka International Airport 75350 Batu Berendam Melaka.
60631747579 CAAM Kuala Terengganu. Sultan Mahmud Airport 21300 Kuala Terengganu.
60966702275 CAAM Kerteh.
Kerteh Airport 24300 Kerteh Terengganu.
6098262601 CAAM Pulau Tioman.
Pulau Tioman Airport 63
Jalan Sulaiman 86800 Mersing, Pahang.
+609-4191727
Pejabat Wilayah KAM Sabah.
Jalan Bunga Raya,
Kepayan Bek Berkunci 2065-88618 Kota Kinabalu.
+608-22491
Pusat Kawalan Trafik Udara Kota Kinabalu.
Jalan Kepayan, 88100 Kota Kinabalu, Sabah. 60882244404 CAAM Sandakan. Cawangan Sandakan 90008 Sandakan Sabah. 60896677726 CAAM Lahat Datu. Cawangan Lahat Datu 91108 Lahat Datu Sabah.
60898828851 CAAM Tawau.
Cawangan Tawau 91007 Tawau Sabah. +608995011114
Pejabat Wilayah KAM Sarawak.
Kuching International Airport 93250 Kuching, Sarawak. 60826635 CAAM Miri. Cawangan Miri 98000 Miri Sarawak. +608561499911. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
CAAM Bintulu.
Cawangan Bintulu 97200 Bintulu Sarawak.
60863325611 CAAM Sibu.
Cawangan Sibu 96007 Sibu Sarawak.
60843077002 CAAM Limbang.
Cawangan Limbang 98700 Limbang Sarawak. 60852176797 CAAM Marudi. Cawangan Limbang 98700 Limbang Sarawak. 60857550169 CAAM Lawas. Cawangan Lawas 98850 Lawas Sarawak.
60852854 01 CAAM Mukah.
Cawangan Mukah 96400 Mukah Sarawak, CAAM Langkawi. Langkawi International Airport 07100 Padang Matsirat Pulau Langkawi Kedah. 60495521911 CAAM Kelantan. Sultan Ismail Petra Airport,
Pengkalan Cepa, 16.100 Kota Baru, Kelantan.
60977341197 CAAM Penang. Penang International Airport, 11.900 Bayan Lepas, Pulau Pinang. Plus 604-6444-911 kalibrasi penerbangan CAAM. Sultan Abdul Aziz Sa Airport 47.200 Subang, Selangor. Plus 603-7831-3004-6037831-3005
CAAM KLIA.
Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Kuala Lumpur International Airport 64.000 KLIA,
Sepang Selangor Darul Ehsan.
Plus 603-8778-4000
Pejabat Wilayah KAM Semenanjung Malaysia.
Sultan Abdul Aziz Sa Airport 47.200 Subang, Selangor. Plus 603-8778-4011 Menara Kawalan Trafik Udara Subang. Sultan Abdul Aziz Sa Airport 47.200 Subang, Selangor. Plus 603-7734-0316
plus 603-7846-5602 Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur.
Sultan Abdul Aziz Sa Airport 47.200 Subang, Selangor. Plus 603-7847-3573.
Jri,
klik dan seret untuk mengesum. Colin Yoshua Meling, pengarah bahagian Airworthiness. Plus 603-8871-4015. Plus 603-8871-4181. colin@kam.gov.my. Profil, Unit Airworthiness. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
pertama kali ditubuhkan pada tahun 1972, di bawah bahagian operasi penerbangan untuk mengatur aktiviti penyelenggaraan pesawat.
Pihak berkuasa penerbangan awam United Kingdom,
CAAUK, diberi kontrak untuk menguruskan unit tersebut.
Pegawai Airworthiness KAUK, ditempatkan di Malaysia dan kita menggunakan piawaian kelayakan udara Britain. Perkembangan fungsi dan tanggung jawab pekerjaan menyebabkan unit ini dinaik taraf menjadi bahagian pada tahun 1992. Pegawai CAAUK digantikan secara bergilir-gilir dan sejak tahun 1999,
bahagian kelayakan udara dikendalikan sepenuhnya oleh rakyat Malaysia.
Kontrak UKCAA diubah menjadi perkhidmatan perundingan. Bahagian Airworthiness kemudiannya berkembang menjadi sektor pada tahun 2007 dengan pertambahan fungsi dan tanggung jawab pekerjaan yang lebih besar,
aplikasi fungsi.
Bahagian Airworthiness
menjalankan fungsi pengawal seliaan berkaitan dengan udara melalui penubuhan piawaian, amalan dan garis panduan yang disyorkan serta penguat kuasaan mereka seperti yang dikehendaki oleh Akta Penerbangan Awam, CAA, 1969, program dan aktiviti.
Peranan utama bahagian ini adalah untuk meningkatkan dan menggalakkan keselamatan penerbangan melalui peraturan airworthiness yang berkesan dan terkini dan dengan menggalakkan industri untuk memberikan piawaian airworthiness yang tinggi. Aktiviti airworthiness dikawal selia melalui pelbagai proses dengan mengambil kira semua aspek kelayakan terbang udara yang memberi kesan kepada keselamatan penerbangan. Proses-proses ini termasuk pendaftaran pesawat awam,
pensijilan piawaian reka bentuk dan binaan pesawat, pelesenan jurutera penyelenggaraan pesawat, kelulusan organisasi berkaitan, pembangunan piawaian dan penyiasatan keselamatan. Aktiviti-aktiviti mengawal selia airworthiness adalah
A. Kejuruteraan, pensijilan produk aeronautikal ISU arahan airworthiness kelulusan pengubahsuaian dan pembaikan kelulusan organisasi reka bentuk dan organisasi pengeluaran.
B. Pembaikan stesen, penyiasatan insiden dan kecacatan kelulusan organisasi penyelenggaraan, stesen pembaikan.
C. Penyelenggaraan, pengeluaran awal dan pembaharuan sijil airworthiness kelulusan penyelenggaraan dan kemudahan pesawat penyelenggaraan kelayakan terbang berterusan penyiasatan insiden dan kecacatan. D. Pelesenan Jurutera. Peperiksaan Jurutera kelulusan organisasi latihan pelesenan Jurutera penyelenggaraan pesawat. E. Piawaian. Pendaftaran semua pesawat awam dan pesawat gadai janji membangun dan mengemas kini piawaian,
keperluan dan prosedur menganalisis data kelayakan terbang, termasuk semua pelaporan kejadian, pelaporan kesukaran perkhidmatan, kerusakan dan kecacatan.
Maklumat lanjut untuk section ini. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
piagam pelanggan program keselamatan negeri latar belakang sejarah dan pencapaian organisasi.